Radio Sesili. Бүгін 25 май Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Мәскәудегі Милли стратегия институтының яңа хисабында татар һәм башкорт телләрен ихтияри оқытуға күчерү тәкъдим ителә. Бу ислам экстремизмына каршы торушын кирәклеге әйтелә. Казанда Нәүрүз төрки халыклар театрлар фестиваленә әзерлек бара. Быйланда Татарстанның сайлап алынган театрлары гына катнашачак. Төркиядә студентлар өчен Кырым татарлары сергененә багышланган конференция узды.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдәге Милли стратегия институты, Институт национальной стратегии әзерләгән Төньяк Кавказ һәм Идел буе төбәкләрендәге милли һәм дини вәзгыять турындагы хисапта Русияның мөселманнар яшәгән республикаларында радикаль исламның көчәюе, мөселманнарның милләтчеләр белән үзара бәйләнеше арта бару һәм нәтиҗәдә милли һәм дини өлкәдә тотрыксызлык туарга мөмкинлек әйтелә. Православ диненнән нефрәт языннан Татарстан һәм Башкортстанда сепаратистлар берләшергә дә мөмкин икән. Башкортстанда элек милләтчеләр Мәскәүгә каршы хәрәкәт алып бара һәм президент Мортаза Рәхимов чорында җирле хакимияттән яклау тапса, хәзер бөтен дөнья башкорт корылтае башкарма комитеты, күк бүреш, масы вәкилләренең күбеләше һәм шулай ук Башкортстандагы татар иҗтимагый үзәгенең бергәләп бүгенге хакимияткә оппозициягә күчүе әйтелә. Татар һәм башкорт милләтчеләре эшмәкәр Альберт Мөхәммәдиәров тирәсенә тупланган ассызыклана. Элек ачыктан-ачык бер-беренә каршы торган башкорт һәм татар милләтчеләре үзара якынайды. Азамат Галин, Динар Зәйнуллин, Рамил Хисамәтдинов, Азат Сәлманов, Ирек Агишев, Рамил Рахматов кебек башкортлар, Мәҗит Хуҗин, Кәрим Яушев, Кадерле Имамәтдинов, Рамил Хөсәйнов кебек татарлар белән бергә Мөхәммәдиәров лагерына тупланды. Татарлар республикада үзләренең хукуклары бозылудан зарланса, башкортлар әлбәттә үзләренеке бозыла дип саный. Мөхәммәдиәров бер юлы татарларны да башкортларны да яклау кампаниясын башлады дигән хисапта. Татарстанда соңгы вакытта сепаратистларның республика җитәкчелеге тарафыннан кабат яклау тапканы әйтелә. Республикада куера барган урыс мәсьәләсенә каршы буларак оештырылган татар мәсьәләсе чаралары республика массы күләм мәгълүмәт чараларында ешрак яктыртыла икән. Шул ук хисапта Татарстан милләтчеләренең интернетка күчүе бәян ителә. Аерым алганда анда Алтын Урда татар патриотик фронты, Татар Уян, Татар фронты һәм башка сәхифәләр искә алына. Сепаратистлар хәзер Татарстан яки Башкортстанны бәйсез дәүләт итү максаты куймый, алар Русияның күбелешендә зур туран яки Алтын Урданы булдырмакчы. Идел Уралны радикаль исламчылар вилаят итеп күрә дигән хисапта. Бұларның барсы да радикал исламның орту қорқынышын тудыра болып шығаған маңа қоршы тұру үшін хисапта тәкдімдер хында кетірілі. Бірінші ширата тібәк жетекшілерін һәм шәһәр башлықларын даими алмаштырып тұру керекліге татар һәм башқарт тілләрін ихтияры оқытуға көшіру, орыс милли ишмаларын әзірліклеуіні тоқтату, миграцияны кеміту, вахапшылар білен кірешіні арттыру тәкдім әйтілі. Башкортстан президенты хакимияте бу хисаптагы милли һәм дини өлкәдәге фаразларны күпертелгән дип белдерде. Президент сүзчесе Артем Вәлиев хисапта әйтелгән милләтчеләр берәм-сәрәм кешеләр булуын һәм алар артында халык тормауын әйтә. Һәрбер төбәктә үзен оппозиционер дип атаучылар, провокаторлар, берәм-берәм хәрәкәт итүче җәмәгать эшлекләре бар. Уфа традицион исламның үзәге һәм монда милли һәм дини өлкәдә тотрыксызлык чыгу ихтималы юк диде ул. Тарих фәннәре доктор Айдар Хабетдинов Русиядә мөселманнарның саны һәм тәэсире арта шул сәбәпле Жәмгыят куркуга калды дип саный.
Существует в России очень большое опасение по поводу роста численности и влиятельности мусульман. Численность мусульман либо почти не сокращается, как татар и башкир, либо она достаточно серьезно увеличивается, как представители северокавказских народов и прибывающих представителей мусульман Средней Азии. То есть здесь причину поменяли местами со следствием. Когда Россия имела большой прирост населения естественного, там, славянского, русского, или те, кто хотел становиться русскими, то она не видела этой проблемы, потому что численность вот этого русского населения, оно заселяло и Поволжье, потом Сибирь, потом в Северном Кавказе. Сейчас ситуация изменяется в другую сторону, когда численность мусульман растет, с этим общество не знает, как справиться, российское, и поэтому видит внешнюю сторону проблемы, то есть оно обвиняет как бы самих мусульман. Второй момент, что Россия действительно взяла под свой контроль огромные территории, и чисто этнодемографически она не смогла обеспечить на этих территориях полное преобладание русского населения. Те карты, которые, так сказать, этнографически, они показывают, что стабильный массив русского населения, это совпадает с территорией так называемого Великого княжества Московского, то есть до того, как была взята Казань при Иване Грозном в 1552 году. Третий момент, ну, если объехать сельскую местность вокруг Москвы на расстоянии около 500 километров, то мы увидим, что сельские поселения превращаются в дачные поселки, очень резко увеличивается представительство нерусских народов, которые работают в сельском хозяйстве. И вот эти фобии, они как бы транслируются. Проблема зачастую даже является не то, что человек, занимающий пост, носит мусульманскую фамилию. Если мы возьмем ту же Госдуму, там достаточно много северокавказских депутатов, там много татарских депутатов. Но когда возник вопрос об обязательности преподавания национальных языков, депутаты от Дагестана выступили против. То есть, соответственно, Сафаралиев, который вроде бы дагестанец, он выступил против обязательности преподавания на национальных языках. И сразу возникает вопрос, даже если у этого человека мусульманская фамилия, насколько он представляет интересы этого общества. Когда я был в Дагестане, позиция моих знакомых дагестанцев была, например, однозначная, что человек имеет право на образование на родном языке, и это должно быть гарантировано государством. Каждый раз, когда возникает лозунг о мусульманах, не нужно забывать, что даже на северокавказские республики приходится очень небольшая часть российского бюджета. Огромная доля российских денег вращается в Москве, вращается в Санкт-Петербурге. И, соответственно, прежде всего проблемы нужно решать там. Очень действительно большая и болезненная проблема, это не только для русских, для татар, это алкоголизация населения, это распад семей. Мусульмане, к счастью, не поддерживают ликвидацию, так сказать, институтов семьи, мусульмане поддерживают морально-нравственные устои, поэтому мусульмане рассматриваются как некие автономные самостоятельные силы. Проблемы Кавказа, скорее, они вызваны тем падением уровня развития экономики, то, что люди не имеют возможности приложить свои руки либо в бизнесе, либо в промышленности, а вынуждены работать либо на государство, либо наоборот как-то противопоставлять себя государству. Потом очень большая проблема Северного Кавказа – это падение качества образования, что человек не может себя найти в рамках каких-то других субъектов Российской Федерации. Это касается, конечно, не всех, но это касается все большего. Вот если мы вспомним первый всероссийский мусульманский съезд мая 17 года, мусульмане сказали, что не нужно наши проблемы в религиозно-догматическую сферу переносить. Есть национальные культуры, языковые, вопросы территориального управления, вопросы развития экономики, вопросы развития гражданских прав. А у нас все валится в одну корзину, и после этого говорится, что давайте создавать единую гражданскую нацию. Но гражданская нация предполагает прежде всего равенство прав, обязанностей и возможностей. Пока этого хотя бы на минимальном уровне не будет, говорить о какой-то стабильности сложно. Нужно решать прежде всего проблемы самого русского общества. И эти проблемы гораздо более серьезные, гораздо более фундаментальные. Как Черномырдин говорил, не чешите там, где не чешется. В отношении Совета муфтиев России эти кампании ведутся достаточно постоянно. Здесь проблема на самом деле базовая такая, и Ремезов это проговаривает, что не нужно строить мечети в исторических русских городах. Но если в этом историческом городе там десятки, уже сотни тысяч людей составляют мусульмане, так сказать, куда, что они будут сидеть в некоем подполье? Линия Совета муфтиев России, она очень четкая. Нужно легализовать. Нужно, чтобы мусульмане имели возможность легально вести свою религиозную деятельность, молиться, выстраивать систему образования, строить какие-то культурные центры. Если это не будет легально, то будут другие формы. Базовая проблема в том, что изменение этнодемографического баланса не в пользу русских вызывает все больше страха. То, что колесо пошло в другом направлении, не хочется, очень сложно признать. Проблема, извините, очень простая. Чтобы средняя русская мать рожала 3 детей, воспитывала их, чтобы они там, соответственно, воспроизводили, как это было 100 лет тому назад. Это проблема, связанная с ядром русской цивилизации. У русского общества слишком большие свои проблемы, потому что когда я слушаю своих русских друзей, у них они говорят, что Сталин истратил Россию. У них есть некое чувство, что мусульманские народы, хотя и меньше, хотя при всех проблемах они сохранили некий там костяк, некие морально-нравственные устои. У нас есть проблемы, но мы как-то привыкаем их решать мирным путем. И вот я вижу новое поколение русских, которое выросло в Татарстане, они спокойно относятся к тому, что татарский язык нужно учить. Вот я преподаю в ВУЗе, даже приезжают к нам учиться из других регионов. И чтобы кто-то сказал, вот я не буду учиться в Татарстане, потому что там нужно хотя бы по минимуму знать татарский язык, знаете, вот я таких ни разу не слышал среди своих студентов.
Tarix fənləri doktor Aydar Xəbiddinov fikirləri ilə tolaraq da bizim internet səhifəmizdə tanış alasınız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu.
Татарстан Фәннәр Академиясының тел әдәбият һәм сәнгать институтында яшь галимнәр һәм аспирантларның 21-нче гасыр фәне филология һәм сәнгать белемнәре мәсьәләләре дигән төбәкара конференциясе узды. Әлеге чараны инде 3-нче ел рәттән институт каршында эшләүче яшьләр шурасы оештырып килә. Оешманың рәисе Бахтияр Миңнуллин сүзләренчә, әлеге конференциянең максаты фән белән шөгыльләнүче яшьләргә ярдәм итү.
Беренче секциядан торды, беренчесе тел белеме, шуннан соң әдәбият белеме, шулай культурология һәм сәнгать белеме буенча. Культурология бүлегендә безнең шәһәрләрдән дә, Россиядән кунаклар булды.
Татарлардан.
Татарлар түгел, Самарадан ике вәкил булды. Шулай заочно катнашкан кешеләр дә булды. Республикадан, шулай күрше республикалардан, күрше шәһәрләрдән. Тел белеме буенча менә безнең институтта нинди юнәлешләрдә эшләр алып барыла. Лексика, әдәбиятның тарихы, шулай ук диалектология, шул мәсьәләләр каралды. 40-ка якын чыгыш булды. Безнең инде яшьләр бит инде катнаша. Һәрберсенең үзенең тоткан юнәлешенә караган, мәсәлән, кемдер диссертация язамы, шул юнәлешкә караган. Монда инде темаларны санап китерергә була. Лексико-семантический анализ средств выражения понятия «красный» в татарском и удмуртском языках. Шулай ук, мәсәлән, ялгызлык исемнәренең кулланылышы һәм мәгънәви табигаты, төрле язучыларның һәм шагыйрьләрнең телләренә караган темалар, народная этимология как один из способов адаптации иноязычной лексики в русском языке, һәм башкалар.
Моның максаты нәрсәдә?
Максаты бу безнең 3-нче ел уздырыла. Шулай да безнең Елгә яшьләр советы оешкан иде 3 еллык. Менә һәм шул инде традиция кереп китте. Традиция кереп китте безнең конференция уздыру. Бу инде безнең юнәл телгән шул яшьләрнең яшьләр арасында фәннең абруен күтәрүгә. Шул ук инде бер чишелмәгән сораулар була икән, яңа темалар барлыкка килә, шул ярдәм күрсәтү инде. Мәсәлән, аспирант ниндидер яңа үзенең темасы белән чыгыш яса икән, анда ниндидер сораулар була, ул сорауларга җаваплар була, үзенә дә җаваплар таба инде шул. Но быел әйтергә кирәк, шундый активрак булды безнең конференция, ягъни контакт дигән әйбер булды, зал белән һәм чыгыш ясаучы арасында күп кенә темалар буенча ясалган докладларга сораулар булды, фикер алышу булды.
Менә хәзер күпләр зарлана фән өлкәсендә инде өлкәннәр генә калды, яшьләр фәнгә килми дип. Сез менә яшьләр советы җитәкчесе бит, дәйме, буларак мәсьәләгә ничек карыйсыз?
Соңгы елларга кадәр шундый әйбер күзәтелә иде, менә соңгы 3-4 елда инде шуны әйтергә кирәк, яшьләрнең саны арта бастады біздің институтта. Аспирантлар да келе, еш фәнни қызметкерлер да келе. Яғни бізді аспирантуру бітіріп, мұнда іште қалушылар да көбейе, ешлер. Яғни тұрғылмай тенденция көзетілі.
Бұл нәрсе білен бәйлі, бірі қызмет қақ арты ма, еші нендейдір бірлер істіндіклер болдырылды ма?
Қызмет қақым артырға мұна әлі шушы күнлердегіне жиыны бірілер. Нәрсе білен бәйлі екен білмейм бұл, бәлкі бізнің бірінші шығатта администрация білен бәйлі, бізнің институт администрациясы шынды политика алып бара башылады, смену поколени деген әбір бар бітінде. Ол бік ауырыза, қар бір юналіштеді. Шоңар иқтибар берілді енді дирекция тарапынан. Яшыларына өстірілге, яшыларға жол беру деген әйбір көзде тұтылды, деп ойлаймын, шоңар көрешілі.
Татар мәселесі білен шығырленуші, шул темаларын яқтыртушылар, шул темаларға алынушылардыр сіреге көп ме?
Мұнда енді шул тіл яғынан алсақ та, әдебиет яғынан алсақ та тұршалар татар тілін, татар халқын көтерірге. Біздің барлық ішілене тұрған темалар ол татар халқын, татар тілін көтере тұрған темалар деп ойлаймын. Фәнни яқтан татар халқын тіліне көтере тұрған темалар бірінші сиратта сайланыла. Әтті біздің түп мақсатымыз фәнни ізленулер алып барырға. Яғни бүтін дүниядағы, мәселен, лингвистика фәні болсын ма, әдәбиет білімі болсын ма, дүниядағы болған барлық тенденциялардан татарлар да түсіп қалмасқа тиіс. Шоңар көре нешіктер артта қалмасқа керек, оға қарап ешерге. Сондай мақсат білен темаларда сайлануға.
Сізге көбірек аспиранттар жігіттер келе ме, қызлар келе ме?
Ну, қызғанышқа қарсы сондай проблема бар. Қызлар көбірек келе. Филология ғылымымен зор проблема. Сондай проблема бар. Соңғы уақытта жігіттердің саны да институтта айтқанымша арта бар ешлердің.
Бүгін күнде сіздің мына бұл советқа неше кіші кіре?
Советта біздің 15 кішіге яқын, 15 кіші бар. Қалған яшылар білен тұрған тұры іш алып барылы, яғни башқа аспирантылар, біздің 60-қа яқын аспирант бар. Шылай институтта 35 жасқа қадар болған докторлар, қам кандидатлар бар. Алар білен де тұрған тұры үлімтәді біз, біргешілі біз.
Біргешілі біз дейін, неде ішілер алып барасыз?
Советінде біріншіден шол фәнін яқтан ердің етірге тұршы, ненде сұраулар бар, шоны шешірге, ләкін тігі, ненде бір істемағы яқтан зұрай бірлерге баралабыз деп айта алмайым мен, шынке ол бізден тұратырған әйбірті көл, шол көбірек фән яғымнан институттағы ненде бір внутренні, ненде бір шаралар ұздырылама, шол шараларда шараларына өштіруіні бірге қамет өлсін.
Аңлашылды. Аңлауымша, демек, конференция бұл татар тілінде бармаған енді, деймі?
Конференция татарша барды.
Шеттібәкілерден келген?
Принципе, әліреуште татарша барды, но біздің анда татарша аңламы тұрғанлар шыл Самардан болды, Удмуртидан, но алар бізде. Яғни, татарша барды, но шоңарда қарамақтан рус тіліндегі докладлар да болды. Қайсыларындыр аңлағанлар, енді қайсыларындыр аңламағанлардыр. Бұлай конференция татарша, бұл принципиалі ревшті татарша бар.
Демек, сіз бар-бар нешікті татар тіліне істіндік беріп үшілі енді бұл совет сіздің, ей ма?
Ну, әлбәтті енді, шынке енді сонды көрініш қазір бізнің, мәселен, диссертациялар язуда толысынша қағиде боларақ рус тіліне көші біткен. Яғни, бары тек рус жағына айтуырға тиістеген закон бар. Бұл ВАК-ның тәлебі. Высшая аттестационная комиссия. Москва кеткен диссертация бары тек рус тілінде ғана болуға тиіс.
Татар тілінен қараған мәселе болса, дей ма?
Әйе. Бұлай бәйлі сондай бір білен, мәселен, кіші диссертацияны рус тілінде жазуға тиіс екен. Татарша доклад жазсын деген сұрақта да, оның уже материалы русша бітінде, шоңар көре русша шығып жазсын. Мәселен, аспирант диссертациясын русша жазуға мәжбүр
болды.
Шоңар көре оның доклады да русша болды. Мәжбүр ревште. Мұндай мәжбүрлік болмаса, мен қалса сол шеттен келгендерден басқа мұндағылар барса да татарша шығыш жасар еді.
Бәхтияр Миңнуллин білән әңгімені біздің интернет сәхифәбізде де оқи аласыз. Адресіміз ozodlik.org.
Азаттық радиосы.
Хәзер Азаттық толқындарында сезне Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз.
18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün etüllerinin 69. senesi kaydedildi bütün diasporada ve alata onun alakalı olarak programlar yapılmaya devam etti. Ayrıca müna sürgünlüğünün 69. senesinde münasebetinden de Mogilyov hükümetinin Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar halkının yüksek temsilcisi Milli Meclis'e karşı alıp bargan siyaseti de bu vesilenin protest edildi, etilmeye de devam etti. Şunu da kaydettik ki, yakın senelerde diasporada bu kadar ken çaplı dünya boyunca aksiyalar geçirilmeyen idi. Elbette 18 Mayıs 1944 sürgün faciası hatırlana edi. Lakin bunlarını pek Kırım Tatarları diasporada sokakka taşımayediler, sokaklarda geçirmeyediler. Lakin Milli Meclis'in rehberliğinde 4-5 Mayıs'ta Kırım'da toplanan diaspora temsilcileri bu sene bazı bir aksiyalar geçirmeye kararı algan ediler. Mına bu karar boyunca da Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, Hollanda'da, Germanya'da, Paris'te, Brüksel'de mitingler geçirildi. Ayrıca Çek Cumhuriyeti'nde ve Polşa'da da mitingler geçirildi. Çek Cumhuriyeti'ndeki ve Polşa'daki mitinglerin hususiyeti şu idi ki, bu aksiyalarda Avrupa'da yaşayan Türkler değil de veya diaspora değil de Çek Cumhuriyeti'ndeki ve Lek'te, Varşova'daki insan hakları korçalaucuları, Kırım Tatarlarına kol tutkan yakşı insanlar bu aksiyalarını geçirip Ukrayna pasosvalarının aldığında Kırım Tatarlarına yapılan kıyındıklarını, zulümlerini protest ettiler ve Mogilyov'un hükümetini taşlap gitmesini talap ettiler. Gene İstanbul'da İstanbul Başkonsolosluğu aldığında insanlar yığılgan idi. Ankara'da miting geçirildi. Eskişehir'de mitingler geçirildi. Ayrıca Amerika, Koşma Devletleri, Kanada, Brezilya, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, Romanya'da, Bulgaristan'da, Türkiye'nin pek çok şehrinde bu künge bağışlanan toplaşmalar geçirdi, dualar edildi. Bu sürgünde hayatını kaybetkenlerge mevlütler okundu. Ve bu cümleden de çeşitli konferansiyalar geçirilmeye devam etti. Mına bu haftanın başında Kırım Tatar Milli Meclis Türkiye temsilcisi Zafer Karatay İstanbul AK Parti'nin hükümetteki AK Parti'nin yaşlar teşkilatına bunun İstanbul'daki yaşlarına 18 Mayıs 1944'te ne oldu? Kırım Tatarlarının şimdiki problemleri ne? Ve Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclis'in halkının talaplarını, bu talaplara Türkiye'den neler yapılması gerekli, o insanlara siyasi taraftan, medeni taraftan, dil taraftan ve diğer taraflardan nasıl yardımlar verilmeli hususunda bir konferansa verdi. Gene 20 May günü de Nevşehir Üniversitesi'nde de doçent doktor Kutlu Kağan Sümer ve doktor İsmail Toğrul İstanbul Üniversitesi'nin kadimleri de Kırım ve Kırım Tatarlarının problemalı bir konferansa verdiler Nevşehir Üniversitesi'ndeki hocalarga ve talebelerge. Gene 21 Mayıs'ta da Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay yine İstanbul Türk Ocakları'nın yaşlar grubasına bir konferansa verdi. Bunda da mevzu yine Kırım'ın aktüel problemaları, Kırım Tatarlarının talapları ve Kırım Tatar yaşlarının Türkiye'deki yaşlarının işbirliği, kardeşlik ve dostluğun alıp inkişaf ettirilmesi için alıp varılacak faaliyetler gün tertibinde edi. Gene ayrıca Türkiye'nin devlet televizyası ve başka özel televizyalarda da Kırım Tatarlarının sürgün etilüleri hakkında hususi programlar yapıldı. Mesela TRT Türk'ün dünyamızın kün tertibinde adlı programmasında 50 dakika boyunca Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve onların problemleri anlatıldı. Bu 18 Mayıs 1944 Matem gününe, Hatıra gününe hususi muhabir yollagan TRT bunda sürgünlükte yaşanganlarını, mitinglerini, Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan yapılan intervünü ve problemalarını ve diasporada geçirilen 18 Mayıs aksiyalarını ve Mogilyov hükümetine karşı yürütülen protest kampanyaları hakkında malumatlar verdi. Gen olarak gene TRT Avaz'ın Oba Gündemi adlı programada da Kırım Tatarlarının sürgünü ve problemaları yer alaydı ve bunda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay bunlarını anlattı televizyon seyircilerine. Diasporada geçirilen 18 Mayıs aksiyalarının en meraklısı, en tesirlisi şüphesiz Adana'da Adana Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti'nin ondaki Türk cemiyetlerinin işbirliğinden geçirilgeni 17 Mayıs'tan 18 Mayıs'a olan gecede Adana vaksalındaki hayvan vagonlarında geçirilgenleri aksiyaydı. Bu günde hayvan vagonlarında insanlar gece geçirdiler ve bu yerde fotoresimler, filmler, kısa filmlerden Kırım Tatarlarının sürgünlüğü anlatıldı. Bu gece boyunca Adana'dan çeşitli deputatlar, idareciler, halk ve çeşitli teşkilatların temsilcileri bu yerini ziyaret ettiler ve bununla alakalı olarak Türkiye televizyonları da kendi haberler, eşittirirler verdiler. Mayıs ayı aynı zamanda Türkiye'deki diasporadaki Kırım Tatarlarının dervizaları, tepreşlerinin, kıdırlezlerinin yapkanları aylar ola. Buna endi her hafta bir yerlerde, bir şehirlerde Kırım Tatarları ya da birden fazla şehirlerde cıyılıp tepreşlerin, şenliklerin geçirmeye de başladılar. Buna 12 Mayıs'ta yine Adana tarafları erte sıcak olgan için 12 Mayıs'ta Ceyhan'daki Kırım Tatarları bu tepreş dervizalarını geçirdiler. Buna bu hafta sonu 26 Mayıs'ta hem Konya şehrinde hem de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tepreç bayramları geçirilecek. İstanbul'daki tepreç bayramına Kırım Ansambli'nin sanatçıları Server Kakura yılbaşçılığında iştirak edecekler ve bu tepreç bayramını yaraştıracaklar. Şunu da kaydetti ki aynı bir gün evvel 25 Mayıs akşamı da Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı filmin prezentasyası olacak ve bunun arkasından da Kırım Ansambli sanatçıları bir konsert verecekler Tekirdağ Medeniyet Sarayı'ndaki konferans zalında. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu haftaki misafir yine Kırım'dan idi. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Şefika Hanım Konsul İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde öz hatıraların Kırım Tatar Milli Hareketi'nin nasıl doğganın, nasıl inkişaf etkenin ve Kırım Tatarlarının vatanlarına kaytmak için Balaçağa bütün millet olarak, bütün halk olarak nasıl birlik içinde kureş alıp barganların öz hatıralarından, öz tecrübelerinden gelgen misafirlerge anlattı Şefika Hanım Konsul. Şefika Hanım Konsul'un İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu konferansiyası elbette ki pek tesir etti gelgen dinleyicilerge.
Olar bilen İstanbul'da Kırım Tatar haberşebiz Zafer Karatay tanıştıra. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruluşunu bilen tamam hürmetli dinlavuşlar. Onu Landış Karasu alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.